Jónsson gerir stutta athugasemd.
Frú forseti, hér upplýsir hæstvirtur heilbrigðisráðherra okkur það að það séu talsvert margar öldrunarstofnanir sem að uppfylli ekki þær reglur sem að þeim ber að uppfylla og sinna ekki þeirri þjónustu sem þeim ber að sinna og á að vera innifalinn í því gjaldi sem að stofnanirna fá. Mér fannst ráðherra að taka svona heldur létt á málinu að hæstvirtur að tala að árétta við stofnanirnar, að sjálfsögðu er það krafa að allar þessar stofnanir uppfylli þau skilyrði sem að sett séu, en leið hljótu að velta fyrir okkur hvernig óskopana standa á því að öldrunarstofnanir séu að klípa af þjónustu við vistmenn sína. Getur það verið að það sé vegna þess hver naumt er skammtað til reksturs þessara heimila, dvalarheimila og hjúkrunarheimila? Ætli hæstvirtur ráðherra þurfi nú ekki að velta því aðeins fyrir sér hvort það geti verið að allar þessar stofnanir séu þannig á horri minni að þær séu meira séu að farnar að seilast í það að klípa þjónustu af vistmönnum sínum. 40,4 milljarðar til viðbótar í hagnað af ríkinu á þessu ári vænt. Það hlýtur að þetta gera eitthvað.
Háttvirtur 9. þingmaður